Já, einu sinni voru þeir, sagði Sigurbergur, tengdafæri minn mér, voru einu sinni í sofnhúsi. Sverrir og Erasmus, sambýlismaður hans, og Sigurbergur, já, ég fyrir líklega fleiri, einn enn að minnsta kosti. Og þá hafði nú verið að Erasmus hafði verið að biðja Sverrir að yrkja nú skálda vísur. Já, hann hafði nú verið tregur til. Þá hafði Erasmus sagt, Bergur, vilt þú ekki reyna biðjan? Gerðu það kannski fyrir þig, þú gerðu það ekki fyrir mig. Þá sagði Sverrir, Erasmus svo einn er frá. Opnar mála dallinn, Sigurbergur setja má sálar fyrir kallinn. Jón hefur nú sjálf sagt þér frá pappa sínum og eftir honum kviðlinga. Þetta er víst að hann kunni heilmikið eftir hann.
Jóna. Jóna.